ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะถ้ามีปัญหาก็ถามได้นะครับยกมือถามได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาผมก็จะพูดไปพลางๆก่อนพูดธรรมะให้ฟังประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างเพื่อให้พอเข้าใจเพื่อให้พอที่จะกระตุ้นเตือนสติจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะเพราะธรรมะในภาคปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั่นแหละแต่ตอนพูดให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจจะได้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดจะได้เห็นโทษของกิเลสของตัณหาอุปาทานไอ้ตอนนี้แหละที่มันยากตอนนี้ฟังก็ค่อยๆฟังเพื่อจะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะเมื่อกี้ผมก็ได้พูดให้ฟังถึงการที่เรามีตัณหาอุปาทานขึ้นมาแล้วก็พากันไปทำกรรมวนเวียนไปโน่นไปนี่ตกอบายไปลำบากทุกข์ทรมานมากมายอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวก็หลายชาติมาแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงเอาไว้ที่พากันเวียนว่ายตายเกิดมานี้นานนักหนาแล้วโดยเฉพาะไปตกอบายเนี่ยจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนแล้วก็เยอะตอนนี้พวกเรานับว่าเป็นโอกาสที่ดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ฟังคำสอนนะก็จะเป็นช่วงที่หาได้ยากโดยปกติแล้วการเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยากเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าสำหรับพวกที่เป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วโดยมากก็ตกอบายกันอย่างนี้นะครับก็อุปมาก็มีหลายๆอย่างท่านอาจจะเคยได้ยินจนบางท่านนี้อาจจะคิดไม่ออกก็ได้ว่าโอ้ทำไมอุปมาไว้ร้ายแรงหรือเยอะกว่ากันขนาดนั้นเช่นว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยหลังจากตายแล้วก็ตกอบายเหมือนกับฝุ่นที่อยู่ที่ปลายเล็บส่วนคนที่ตายแล้วตายจากมนุษย์แล้วตกอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยมากมายเหมือนกับดินบนแผ่นดินโอ้มันต่างกันมากทำไมมันต่างกันขนาดนั้นดินในขี้เล็บนี่คือตายแล้วเกิดสุคติโลกสวรรค์นะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะเทียบไม่ได้เลยนะพวกท่านทั้งหลายนี่มีโอกาสถูกหวยขึ้นสวรรค์กับเขาบ้างไหมครับเนี่ยพวกเรานี้ยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกก็คือว่าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังพบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาได้ฟังสัจธรรมนี่ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแต่จริงๆก็เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละนะกิเลสก็เพียบเหมือนกันแต่ว่าคนอื่นกิเลสเพียบแต่ยึดตัวตนเพียบนะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะหลุดรอดจากอบายไปได้มันก็ยากเพราะความยึดความถือความเข้าใจผิดของเขานั่นเองเวลาเขาจะตายแน่นอนเขาก็ย่อมเป็นห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงหน้าพะวงหลังต่างๆจิตก็เศร้าหมองพอจิตเศร้าหมองก็ทุกขติก็เป็นอันหวังได้อย่างนี้ส่วนจะมาจิตผ่องใสว่าเวลาจะตายแล้วต้องปล่อยวางทุกอย่างอย่างที่พวกเราได้ฟังกันนี้ค่อนข้างยากขนาดพวกเรานี้ได้ฟังมาตั้งนานแล้วบางท่านฟังตั้งแต่สาวจนแก่เลยพอนึกถึงจะตายทีไรก็หวาดเสียวทุกทีเลยอย่างนี้นะนี่ก็ยังยากนะฟังธรรมะมาตั้งนานแล้วลองคิดดูคนที่ไม่ได้ฟังขึ้นมาเขาจะปล่อยจะวางได้ไหมอะไรไหมเราก็จะเห็นชัดนะทีนี้บางคนฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าใช้สายตาโลกปัจจุบันของเรานี่มองคนก็มีเยอะจนเต็มโลกแล้วเขาว่าไปนะตอนนี้มัน 7,000 ล้านกว่าแล้วดูเหมือนมันเยอะขึ้นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเอาไม่ต้องเยอะถึงขนาดโลกหรอกเอาแค่ในขวดยาคูขวดหนึ่งท่านไหนเคยกินยาคูบ้างยาคูเคยอ่านฉลากข้างขวดไหมเขามีกี่ตัวนะมีกี่ตัวมีกี่ล้านตัวรู้สึกจะเยอะกว่ามนุษย์เราด้วยซ้ำไปในขวดยาคูขวดหนึ่งเนี่ยมีจุลินทรีย์หรืออะไรต่างๆอะไรชื่อแปลกๆไอ้แล็ก โตบาซิลัสอะไรสักอย่างนึงมากมหาศาลกว่าคนมากกว่าจำนวนคนซะอีกแต่ท่านลองคิดดูสิในร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นเรือนเกิดเรือนตายเป็นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นสุสานของพวกสัตว์มากมายนะเอาแค่ในร่างกายคนคนหนึ่งเนี่ยก็มากกว่าคนทั้งโลกแล้วเนี่ยพูดถึงสัตว์ฉะนั้นสัตว์ที่ตกอบายจึงมีจำนวนมหาศาลมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพากันยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนนั่นเองพอเป็นตนเป็นของตนก็ต้องต่อสู้เพื่อของตนพอต่อสู้เพื่อของตนก็พากันทำทุจริตต่างๆและสิ่งที่เป็นของตนของตนนั้นแท้ที่จริงมันก็เป็นของมันสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ย่อมไม่เที่ยงสิ่งที่ต้องเก่าเป็นธรรมดามันก็ต้องเก่าสิ่งที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาก็ต้องหมดไปสิ่งที่ต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ต้องสิ้นไปทีนี้เขาไปคิดยึดถือสิ่งที่ต้องเก่าเป็นธรรมดาว่าเป็นของตนก็พากันรักษาไว้ไม่ให้มันเก่าเห็นไหมท่านรักษาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มันเก่าเสื้อผ้าก็มีอันโน้นอันนี้มีผงซักฟอกยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้มาเพื่อไม่ให้มันเก่าแต่ว่ามีเสื้อแต่รักษาไม่ให้มันเก่ามันก็เลยไม่รู้ยังไงกันนะรักษาให้มันเป็นของเราตลอดไปอะไรไปของที่มันหมดไปก็รักษาไม่ให้มันหมดไปพวกท่านพากันรักษาเงินทองนี้รักษาเพื่ออะไรครับรักษาให้มันหมดหรือรักษาไม่ให้มันหมดแล้วไปรักษาทำไมล่ะครับนะเอาของมันต้องหมดไปเป็นธรรมดาเราก็รักษาเอาไว้ให้มันหมดสิครับบางคนโอ้ยอาจารย์เราต้องรักษาไม่ให้มันหมดนะถ้าไม่อยากให้มันหมดเนี่ยจะรักษาทำไมโอ้ยงงไปเลยวนเวียนแต่ที่จริงเรารักษาเอาไว้ก็เพื่อให้มันหมดนั่นเองให้มันหมดโดยถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วส่วนพวกเรานี่กลับข้างตลอดคือของที่ต้องหมดเป็นธรรมดาเขาก็พยายามรักษาไม่ให้มันหมดของที่ต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดาเขาก็รักษาเอาไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็พากันรักษาพากันหวงพากันแหนพากันทำในสิ่งที่กลับข้างไปหมดกลับข้างไปนะฉะนั้นไออาการต่างๆที่เขาทำกลับข้างก็ย่อมมีสิ่งผิดพลาดเยอะแยะมากมายสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นธรรมดาเขาก็พยายามทำโน้นทำนี้เพื่อควบคุมให้มันได้เริ่มตั้งแต่ลูกตั้งแต่สามีตั้งแต่หมาแมวหรืออะไรต่อมิอะไรก็พากันฝึกหัดควบคุมมันอะไรมันอย่างนี้วนเวียนกันไปฉะนั้นความคิดของเขาก็จะมีแต่เรื่องเบียดเบียนมีแต่เรื่องเอาชนะมันมีแต่เรื่องควบคุมมันพวกนี้ก็ล้วนเป็นความคิดที่ผิดพลาดเป็นความคิดที่เป็นพยาบาทวิตกเป็นวิหิงสาวิตกเขาก็คิดไม่พอใจคนนั้นคนนี้ที่มาทำร้ายเขาบ้างอะไรบ้างแท้ที่จริงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นก็เป็นกรรมเก่าที่ตนได้ทำไว้ตอนนี้ผลมันเกิดขึ้นพอผลมันเกิดขึ้นเขาก็คิดไปคนอื่นเป็นคนทำก็เห็นอยู่ว่าคนอื่นเป็นคนทำเขาก็ว่าไปแต่ที่จริงเหตุมันมีคือกรรมเก่าพอตอนนี้ผลมันเกิดขึ้นมันไม่มีคนเป็นผู้ทำและไม่มีคนเป็นผู้รับผลมีกรรมมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วเมื่อเหตุมันมีเหตุปัจจัยพร้อมผลมันก็เกิดขึ้นแต่เราก็มีโทษคนโน้นโทษคนนี้วนเวียนไปนะที่มีการโทษคนนั้นคนนี้มีความคิดพยาบาทมีความคิดเอาชนะเบียดเบียนกันและกันต่างๆนี้ก็ล้วนแต่เกิดจากอุปทานเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายอย่างผิดนะท่านลองคิดดูวันๆคิดแต่อย่างนี้จะไปสุคติหรือทุคติเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้โดยมากจึงไปทุคติกันนะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ตอนนี้ยิ่งกว่าถูกหวยแล้วนะได้ฟังธรรมเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังเรื่องนี้มันคิดไม่ออกนะยังต้องคิดตามเขาตลอดไปต้องคิดว่าใครมาเอาของเราไปเราต้องแช่งมันใครมาทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็ไม่พอใจมันหรือว่าจะต้องว่ามันให้ไ อันนี้อันไหนเป็นของของเราเราก็ต้องรักษาเอาไว้หวงและแหนเอาไว้ให้มันเป็นของเราโดยไม่จำกัดวิธีการอาจจะด้วยการบ่นคนอื่นบ้างด่าคนอื่นบ้างหรือตะคอกใส่คนอื่นบ้างอะไรบ้างมันก็วนเวียนกันไปอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ก็ปัญหาก็เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะแค่จะกินข้าวสักจานนึงเนี่ยมดมาขึ้นจานข้าวเราเป็นไงครับเอาแค่นี้ไม่ต้องไปคิดไกลแล้วนะจะรักษาข้าวหรือจะรักษาศีลครับเนี่ยบางคนถ้าไม่ดิฉันไม่มีข้าวกินดิฉันจะตายแล้วอาจารย์ข้าวในหม้อใหม่ก็ยังมีอยู่แต่มันจะเอาอันเนี้ยมันก็เบียดเบียนแต่มดแต่แมลงอะไรก็ว่าไปโอ้ยก้าวหลอกก้าวนะอย่างนี้ทำนองนี้ท่านเห็นหรือยังครับอุปาทานเนี่ยมันทำให้เกิดภพเกิดกรรมได้อย่างไรบ้างนะทำให้เกิดทุจริตอะไรมากมายเหลือเกินนะก็จะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสเอาไว้อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพและภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเกิดทุกทีก็ทุกทีไปและโดยส่วนใหญ่ก็เกิดในอบายก็เพราะทำกรรมอย่างนี้นี่แหละนะส่วนเราทั้งหลายที่ได้เป็นชาวพุทธเกิดได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พากันมีศรัทธามีโยนิโสมนสิการค่อยๆฝึกค่อยๆหัดให้ตนเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอย่างนี้นะครับในโอกาสนี้ก็เลยจะพูดเรื่องการมีสติสัมปชัญญะเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้เอาไปฝึกไปหัดต่อไปนะเนื่องจากว่าการมีสติสัมปชัญญะนี้เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญเป็นอุปการะมากในหลักธรรมภาคปฏิบัติคือถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วจะทำให้มีอินทรีย์สังวรทำให้มีสุจริต3ทำให้ได้สติปัฏฐาน4เป็นต้นไปนะส่วนแน่นอนและเราได้มีการคบสัปปุรุษได้ฟังสัจธรรมอันนี้คงผ่านมาบ้างแล้วนะได้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อกันบ้างหรือยังครับเนี่ยคงเชื่อแล้วนะมานั่งหน้าสลอนอยู่นี่คงไม่ใช่ธรรมดาแล้วแหละพูดถึงนะอย่างนี้ก็คงมีการเชื่อหรือมีศรัทธากันพอสมควรหรือมากบ้างน้อยบ้างจะมั่นคงไม่มั่นคงนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต้องมีคุณธรรมข้อนี้นะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเบื้องหลังของท่านทั้งหลายที่ทำให้มาจนถึงที่นี่แล้วก็นั่งฟังผมเนี่ยทั้งที่แก่แล้วก็ยังอุตส่าห์นั่งทนและทนนั่งฟังได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยพูดให้กำลังใจคนแก่เฉยๆหรอกไม่ใช่ธรรมดานะเบื้องหลังก็ต้องมีเรื่องศรัทธามีเรื่องอะไรต่อมีอะไรหนุนมาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะถูกปกปิดอยู่เพราะเราคิดว่าเราเก่งดิฉันเก่งดิฉันก็เลยโหนรถเมย์มาเลยอาจารย์จำรถเมย์ได้ก็โหนมาเลยโหนมาก็ลงถูกก็มาได้เลยแหละไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งนั้นเขาว่าไปอ้าวแล้วคนแก่คนอื่นเขาโหนรถเมย์ได้ทำไมเขาไม่โหนล่ะทำไมเราโหนอยู่คนเดียวที่เป็นเช่นนั้นเพราะศรัทธามันต่างกันขันติวิริยะหรือความเพียรต่างๆเนี่ยมันต่างกันก็คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราฝึกไว้ตอนแรกมันยังไม่เห็นผลเนื่องจากว่ายังมีความรู้สึกตนของตนหรือความยึดถือมันปิดไว้เมื่อความยึดถือมันลดลงฝึกให้มีสมาธิมากขึ้นมันก็จะมารวมกันเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นกำลังให้เราได้ฉะนั้นของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็อย่าประมาทให้ทำไปตอนนี้บางทีอาจจะไม่เห็นผลว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมานั่งทนอย่างนี้ทำไมจะต้องอดทนกับคนนั้นคนนี้ก็เขาว่าเราทำไมจะต้องฝืนทนอยู่ล่ะทำไมไม่ว่ามันเลยทำไมต้องพูดเพราะๆกับคนนี้อยู่ซึ่งถ้าเราตวาดมันไปทีนึงมันก็ไปแล้วทำไมต้องทนพูดเพราะๆอยู่กับมันเนี่ยมันเลยก็เลยเล่นเราตลอดเลยถ้าคิดอีกสักทีนึงเราตวาดมันไปเลยมันไม่กล้ามายุ่งแน่อย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะเราจะเอาแต่ธรรมะเอาแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราไม่เอาอันอื่นไม่เอาเรื่องอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาธรรมะนี้มาใส่ใจเราจะเอาแต่ธรรมะเอาแต่ศีลเอาแต่สมาธิเอาแต่ปัญญานะแต่เดิมนั้นพวกเรานั้นเอาแต่อะไรก็ไม่รู้มายัดใส่กระเป๋าของตน ดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยแก่ๆก็หิ้วยังในกระเป๋าเนี่ยและข้างในนั้นสมบัติบ้าทั้งนั้นเทอะไรออกมาก็โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วแบกจังเลยนะเนี่ยดูสิจะลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วยังแบกเนี่ยดูคุณยายนั่นก็เหมือนกันนะแบกนั่นแหละสมบัติอะไรนั่นนะสมบัติบ้าคนบ้าแบกไปแบกไปแบกมาอยู่นั้นขึ้นรถเมย์จะไม่รอดอยู่แล้วนะดีก็มีคนเห็นใจบ้างช่วยแบกบ้างอะไรบ้างนะทำนองนี้มันเสียดายมันเสียดายมันรักษามันหวงมันแหนเหลือเกินในสมบัติอันนี้แต่ว่าไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมรักษาศรัทธาหิริโอตัปปะเป็นต้นนะของดีที่เป็นทรัพย์เนี่ยไม่ยอมรักษาไม่ยอมหวงแหนแล้วแต่ว่ากระเป๋านี่หวงเหลือเกินแต่มีแต่สมบัติบ้าทั้งนั้นนะไม่รู้เอามือใส่ลงไปแล้วงูจะกัดหรือเปล่ายังไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ก็ไม่ว่ากันหรอกกระเป๋าท่านนะผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละอย่าไปถือสาเลยนะแต่กำลังพูดให้ฟังว่าถ้ามีศรัทธามั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเน้นมาที่การปฏิบัตินะการปฏิบัติการฝึกการหัดการที่จะเอาแต่คุณธรรมเท่านั้นเอาแต่ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องมีศีลเป็นต้นเราไม่เอาเรื่องเก่งเรื่องสู้คนโน้นคนนี้หรอกนะรักษาเอาแต่ศีลเอาแต่หิริคือความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวละอายก็ละอายแต่ความชั่วไม่อายเรื่องอื่นถ้าจะกลัวก็กลัวแต่ผลของบาปไม่กลัวผีไม่กลัวคนนั้นเขาจะเตะเอาคนนี้เขาจะเตะเอาไม่กลัวตกรถเมล์อะไรก็ว่าไปแต่พวกเรานี่กลัวอะไรครับนะต้องกลัวบาปบางท่านก็กลัวแต่ผีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เคยกลัวบาปสักทีหนึ่งไม่เคยสะดุ้งกลัวต่อบาปแต่พออยู่มืดเมื่อไหร่สะดุ้งเมื่อนั้นเลยแต่เวลาจะพูดเรื่องชาวบ้านก็ดีอะไรก็ดีไม่ค่อยสะดุ้งเท่าไหร่นะฉะนั้นต้องแม่นต้องมีโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปนะผลของสิ่งไม่ดีนี้เราจะเป็นผู้ได้รับนะเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้เมื่อเรามีศรัทธามีโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยถูกต้องข้อปฏิบัติอันต่อมาที่จะเป็นเครื่องเกื้อหนุนสำหรับเราทั้งหลายที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นเจริญก้าวหน้างอกงามไปได้ก็คือสติและสัมปชัญญะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นผู้มีสติดีๆมีสัมปชัญญะให้มั่นคงนะผมก็จะขยายบ้างสักเล็กน้อยจะได้พอรู้จักสติและสัมปชัญญะนะพระพุทธเจ้าขยายความให้เราทราบชัดถึงสติสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีหรือว่าเป็นคำสอนที่พระพุทธองค์เน้นอยู่บ่อยๆเน้นหนักย้ำทีเดียวเพราะว่าเป็นที่รวมของคุณธรรมอื่นๆเป็นที่รวมของความสำรวมระวังเป็นที่รวมของศีลและคุณธรรมทั้งหลายนะการมีสติก็คือการมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมก็คือการตั้งใจเอาจิตมาดูตัวเองดูอยู่ในตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติอย่าไปดูชาวบ้านเขาฉะนั้นหลักๆของการมีสติก็ไม่ยากอะไรเปลี่ยนจุดดูแต่เดิมเราชอบไปดูชาวบ้านต่อมาก็ให้มาตั้งใจดูตัวเองดูตัวเองนี้ต้องตั้งใจดูส่วนดูชาวบ้านไม่ต้องตั้งใจเพราะมันเป็นนิสัยเก่าส่วนนิสัยที่ไม่เคยดูคือดูตัวเองมันไม่ค่อยชินฉะนั้นต้องตั้งใจบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะอาจารย์ทำไมต้องตั้งใจดูตัวเองด้วยดูตัวเองนี่มันไม่ชินมันต้องตั้งใจต้องฝึกต้องหัดต้องมาบอกตัวเองว่าเอาละเราจะอยู่กับตนเองจะเดินจงกรมดูตัวเองดูกายและจิตนี้1ชั่วโมงจะต้องมาตั้งใจทำนั่งสมาธิก็ดีอะไรก็ดีเพื่อให้มีสติรู้ตัวเองหรือว่าเอาละเรานั่งรถเมย์ไปคราวนี้เราจะพยายามเอาสติดึงจิตกลับมาอยู่ที่ตัวเองดูตัวเองเท่านั้นไม่ดูชาวบ้านนี่มันต้องตั้งใจเป็นพิเศษขึ้นมาตั้งใจทำไมจึงต้องมีการตั้งใจเพราะว่าการดูตนเองนั้น มันไม่ใช่ของเคยชินของเคยชินสำหรับพวกเราทั้งหลายก็คือดูชาวบ้านดูคนอื่นจับผิดชาวบ้านชาวเมืองเขาจนคนอื่นผิดไปหมดดีอยู่คนเดียวคือตัวเองนะคนอื่นถูกหมดคนอื่นผิดหมดตัวเองถูกอยู่คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ชอบไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอามาให้เราให้ตัวตนอันนี้คือนิสัยเก่ามันนิสัยเก่าคือมันชอบเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาให้ตนมาให้ตัวตนหานะมองตามถนนเนี่ยอะไรจะดีหรือว่าน่าพอใจที่จะเอามาให้เราบ้างเนี่ยหาอย่างนี้ใช่ไหมหาอยู่นะอย่างนี้หาไปปล่อยใจเลื่อนลอยแล้วก็จับผิดชาวบ้านคนโน้นคนนี้เพื่อหล่อเลี้ยงตัวตนให้อยู่เพราะว่าตัวตนนี้มันจะอยู่ได้โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าเราดีกว่าเราเสมอเขาหรือว่าเราต่ำเตี้ยต้อยกว่าเขาเป็นต้นก็จะทำให้รู้สึกว่ามีตัวมีตนมีเรามีของเราอย่างนี้มันชอบการเปรียบเทียบมันชอบที่จะไปมองคนโน้นคนนี้โดยเฉพาะในเมื่อมันรักตนเองมันก็อยากให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกพออยากให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกก็ต้องมองความผิดของผู้อื่นมองความไม่เหมาะสมของผู้อื่นเพื่อให้ดูว่าตนนั้นเป็นผู้เหมาะสมแล้วถูกแล้วนะเราเหมาะสมแล้วนะแต่ที่จริงคนอื่นที่ว่าไม่เหมาะสมนั้นใครไม่เหมาะสมครับคนไม่เหมาะสมนี่ก็คือเรานั่นแหละคือไม่เหมาะจะไปดูชาวบ้านแต่เวลาดูชาวบ้านเนี่ยโอ้ไอ้หมอนี่ทำไม่ควรเลยนะเหมือนท่านนั่งฟังธรรมในห้องนี้พอมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเป็นไงครับไอ้หมอนั่นฟังธรรมเนี่ยแม่ทำไม่เหมาะเลยใครไม่เหมาะครับเราเนี่ยไม่เหมาะจะไปดูชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเนี่ยเขาอาจจะลืมหรือว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจก็เป็นเรื่องของเขาหรอกส่วนเราเนี่ยอย่าไปเพ่งโทษอย่าไปดูชาวบ้านเนี่ยอย่างนี้ทำเหล่านี้ฉะนั้นถ้าจะดูก็ให้ดูตัวเองส่วนเรื่องทางโลกหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องบริหารไปตามสมควรอย่างนี้นะครับนี้คือการมีสตินะการมีสติที่พระพุทธเจ้าแจกแจงเอาไว้ก็คือให้มีสติตามหลักสติปัฏฐาน4มีความเพียรให้มีความตั้งใจเพียรทำมีความรู้ตัวแล้วก็มีสติอยู่กับตัวดูกายว่าเป็นกายเป็นกายนะกายนั่งกายเดินกายยืนกายนอนลมหายใจเข้าลมหายใจออกกายไปทำนั่นทำนี่กายประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังที่เป็นของไม่สวยไม่งามประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4และกายนี้ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะพังสลายไปจะแยกย้ายกันไปเนี่ยการดูกายก็คือดูอาการของมันแล้วก็ดูความเป็นจริงของมันให้ดูบ่อยๆดูเนืองๆนะวิธีการดูบ่อยๆเนืองๆก็ไม่ยากอะไรเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ถ้ามีเวลาก็ควรไปฝึกตามรูปแบบต่างๆที่ชอบใจผมจะแนะนำไอ้ที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันท่านทั้งหลายที่มีเวลาก็อย่าลืมปฏิบัติตามสำนักหรือว่าตามเทคนิคต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนตามที่เราชอบแต่คราวนี้จะเน้นที่ท่านไหนไม่มีเวลาไปหรือว่าไปมาแล้วก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปนะการมีสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ยากอะไรวิธีการก็ให้เราทำความรู้สึกหรือว่าทำความรู้สึกทับลงไปว่านี่มันทำอย่างนี้นี่มันทำอย่างนี้เหมือนท่านนั่งอยู่แทนที่จะนั่งลอยๆอยู่ก็รู้สึกทับเข้าไปว่านี่กายมันนั่งอยู่รู้สึกทับเข้าไปนะเหมือนท่านผงกหน้าเวลาผมพูดเนี่ยอาจจะผงกเพราะง่วงนอนหรือให้เกียรติอาจารย์ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ผงกอาจารย์ก็จะอายเหมือนกับว่าไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยก็ทำท่าไปงั้นแหละอาจารย์จะได้สบายใจสักหน่อยนึงว่ายายนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะฟังอาจารย์รู้เรื่องนะทั้งที่ง่วงเกือบตายแล้วก็ผงกไปก็ให้รู้ทับเข้าไปว่านี่หน้ามันผงกอยู่รู้ทับเข้าไปรู้จักคำว่ารู้ทับเข้าไปไหมครับก็คือทำความรู้สึกเข้าไป อีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นการฝึกง่ายๆในชีวิตธรรมดาของเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้เข้าไปเออนี่มันหายใจเข้าบอกตัวเองนี่มันหายใจออกก็รู้ชัดเข้าไปทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งการรู้อันนั้นคือสัมปชัญญะเราฝึกขึ้นมามันจะมีอันนั้นได้ก็อาศัยความตั้งใจให้เราตั้งใจขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นเวลาเดินก็แทนที่จะเดินลอยๆไปก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปทับเข้าไปชั้นหนึ่งว่านี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวานี่ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวานี่เท้ามันกระทบพื้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ใส่ความรู้สึกทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้มีสติง่ายๆในชีวิตธรรมดาทำให้ใจไม่เลื่อนลอยนะคือบางคนก็รู้สบายเกินไปมันก็ล่องลอยฉะนั้นการที่เราใส่ความรู้สึกทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้มันมั่นคงขึ้นทำให้จิตมันไม่ฟุ้งเกินไปนะอย่างนี้นะครับต่อไปเวลาจะไปทานอาหารอะไรต่อไม่อะไรเราก็นี่จะตักก็ทำความรู้สึกเข้าไปยกขึ้นแล้วนะนี่กินแล้วนะนี่อย่างนี้นี่อย่างนั้นนี่จะอาบน้ำนี่น้ำมันถูกตัวคล้ายๆกับเราบอกตัวเองเข้าไปแต่ไม่ต้องถึงกับพูดก็ได้ใส่ความรู้สึกทับเข้าไปในนั้นเออทำอันนี้อยู่นี่ทำอันนี้อยู่นี่ทำอันนี้อยู่นี่ยกมืออยู่นะนี่เอามือลงนะนี่มือมันถูกขาอยู่นะนี่มือมันชนกันอยู่นะเนี่ยอย่างพวกท่านนั่งอยู่ก็แค่รู้สึกทับเข้าไปมันก็รู้สึกได้นั่งท่านี้ก็รู้สึกเข้าไปโอ้นี่ก้นมันกระทบเก้าอี้อยู่นะถ้าไม่บอกตัวเองใจมันจะลอยไปที่อื่นแต่ถ้าพอบอกปุ๊บมันจะกลับมาที่ตัวอันนี้เป็นเทคนิควิธีของสติปัฏฐานที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติคือให้มีความเพียรตั้งใจให้ตัดความเคยชินแล้วก็จะเกิดความรู้ตัวเกิดสติขึ้นมานะแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆในชีวิตนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเอาไปทำนะครับและวิธีที่ดีสำหรับการฝึกหัดสำหรับความตั้งใจเนื่องจากว่าถ้าเป็นอิริยาบถปกตินี้ความตั้งใจจะค่อนข้างน้อยอิริยาบถปกติเนี่ยธรรมชาติคือความตั้งใจมันจะน้อยคือมันจะตั้งใจแป๊บเดียวแล้วมันก็ชินแล้วนะฉะนั้นถ้าให้ตั้งใจเยอะขึ้นก็ทำอิริยาบถหรืออะไรต่างๆที่มันผิดปกติขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งมันจะเกิดความตั้งใจหรือระวังเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราไปเจอคนใหม่ๆเราก็จะระวังตัวมากขึ้นไปสถานที่ใหม่ๆมันก็จะระวังตัวมากขึ้นโดยธรรมชาตินะฉะนั้นก็ให้เราทำบางอย่างขึ้นมาก็ได้นี่อันที่หนึ่งคือใช้อิริยาบถปกติเลยใส่ความรู้สึกเข้าไปเดินยืนนั่งนอนตามปกติเลยกินข้าวตามปกติทานอาหารอาบน้ำนุ่งห่มเสื้อผ้าตามปกติใส่ความรู้สึกเข้าไปเลยทับเข้าไปว่าเออนี่ทำอันนี้อยู่นี่ทำอันนี้อยู่นี่หายใจเข้าออกอยู่นี่หายใจออกอยู่อย่างนี้ทับเข้าไปอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็ใช้รวมๆกันหรือว่าใช้ผสมกันได้ก็คือเนื่องจากอิริยาบถปกติหรือธรรมดาเนี่ยมันมีความตั้งใจน้อยพอตั้งใจแป๊บหนึ่งมันก็หายไปอีกแล้วตั้งใจแป๊บหนึ่งมันก็หายไปอีกแล้วนะมันเป็นความเคยชินฉะนั้นอิริยาบถที่แปลกประหลาดแต่ไม่แปลกมากเอาแค่ไม่เป็นบ้าในสายตาชาวบ้านเขาเอาเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอเนี่ยก็จะช่วยในการฝึกได้เช่นอยู่นิ่งๆแทนที่จะนั่งอยู่นิ่งๆแล้วทำความรู้สึกทับลงไปเราก็สร้างอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้เป็นความตั้งใจทำเช่นเรานั่งอยู่แล้วก็นั่งตั้งใจไปที่มือแล้วก็กำมือเข้าแบมือออกถ้าโดยปกติชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำนะอันนี้เรากำลังเป็นบ้าอยู่แต่กำลังบ้าดีมันบ้าพอกันแหละคนเนี่ยแต่ตอนนี้เรากำลังทำของดีอยู่นะการตั้งใจทำบางอย่างที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะก่อให้เกิดความตั้งใจและความรู้ตัวเองขึ้นมาได้ง่ายนะอันนี้ทำนองนี้เจ้าตัวความตั้งใจนั้นท่านเรียกว่าอาตาปีตัดความเคยชินทิ้งไปเสียตัดความที่จิตมันชอบหลงหรือขาดสติปล่อยใจเลื่อนลอยเรามาทำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกรรมฐานตอนนี้เราเอากายมาทำมาอยู่ที่กายก่อนเช่นกลับมาอยู่ที่มือแล้วก็ตั้งใจกำมือเข้ามันก็จะรู้ตัวเองแบมือออกมันก็จะรู้เนี่ยไม่มีใครทำอย่างนี้นะนั่งเฉยๆเขาก็ปล่อยไปอยู่แล้ว ถ้า ง่ายๆก็คือเราก็รู้ทับลงไปเลยว่าอ๋อนี่มันนั่งอยู่มือมันทับอยู่ที่หน้าขาอย่างนี้ก็ได้มือมันชนกันอยู่ก็รู้เข้าไปอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่ผมว่าคือแบบนี้เนื่องจากมันเป็นอิริยาบถปกติพวกเราจะชอบหลงกันมันเคยชินนะเราก็ว่างๆก็อย่าลืมสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะท่านที่อายุมากเนี่ยความเคยชินด้านหลงนี่จะเยอะมากเลยเพราะว่าแค่ชาติเดียวนี่ก็งวงเงียงึมง่ำงึมงำมาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วตอนนี้ฉะนั้นถ้าท่านไม่สร้างขึ้นมาโดยปกติให้นั่งเฉยๆก็ดีอะไรก็ดีจะเฉยจริงๆคือหลับไปเลยหรืออะไรต่อมีอะไรก็ปฏิบัติอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรสวัสดีอาจารย์อย่างเดียวเลยงมงำงมงำอยู่นั่นแหละนะฉะนั้นท่านก็อย่าลืมใช้เทคนิคแบบที่สองช่วยนะก็คือทำขึ้นมาให้มันผิดปกติขึ้นมาบ้างอย่าให้มันชินนั่นเองนะแล้วก็ตั้งใจไปที่มือแล้วก็กำมือเข้าแบมือออกหรือพลิกมือไปพลิกมือมาให้มันเกิดความรู้มีสติอยู่กับตัวแค่มีสติอยู่กับตัวนี่ก็จะมีประโยชน์แล้วตั้งแต่ต้นคือเนื่องจากมีสติอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจออกไปนอกตัวมันก็จะไม่ก่อตัณหาอุปาทานขึ้นไม่มีอุปาทานมันก็ไม่มีภพมันก็เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นเลยบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะแค่พลิกมือไปพลิกมือมาเท่านี้มันจะได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์คือไม่ประมาทไม่ปล่อยจิตลอยยังไม่ต้องได้ปัญญาอะไรมากหรอกแค่ไม่ปล่อยจิตลอยนี้มันก็ไม่ไปคิดว่านั่นของเรานี่ของเรามันก็ไม่เกิดอุปทานไม่เกิดภพขึ้นมาเนี่ยง่ายๆเท่านี้เองพลิกมือไปพลิกมือมาถ้าเหนื่อยข้างนี้ก็มาทำอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เราจึงเอาเทคนิคพวกนี้มาใช้ในการเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเป็นการทำที่ตัดความเคยชินเดินจงกรมนี้ไม่ใช่เดินธรรมดาแต่ก็ธรรมดาอยู่แต่ก็ไม่ธรรมดาคือถ้าธรรมดาเราไม่มีเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นหรอกไม่มีใครเป็นบ้าเดินกลับไปกลับมาใช่ไหมยกเว้นพวกเป็นบ้าจริงๆแต่ตอนนี้เรามาทำกรรมฐานเนี่ยเป็นไงเราก็มาเดินกลับไปกลับมามีสตินะมานั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ใช้เทคนิคนี้เข้าไปช่วยแต่ว่าไม่ต้องว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มากนักเอาอันไหนก็ได้พลิกมือไปพลิกมือมาก็ได้กระดิกนิ้วก็ได้นะหรือว่ากำมือเข้าแบมือออกเอานิ้วคลึงกันก็ได้ให้มันมีความรู้รู้ตัวเองให้จิตอยู่กับตัวนะผูกจิตไว้กับตัวก่อนนะอันนี้ก็เป็นการใช้ฐานกายในการผูกจิตใช้ฐานกายในการผูกจิตอยู่กับตัวทีนี้เมื่อจิตมาอยู่กับตัวเนื่องจากฐานกายนี้เป็นที่รวมของกุศลธรรมฝ่ายวิชาทั้งหลายเดี๋ยวสักหน่อยเวทนาก็จะมีขึ้นให้ดูจิตก็จะมีขึ้นให้ดูเราก็คอยสังเกตต่อไปแค่กำมือเข้าแบมือออกนี่เรายกมือขึ้นทำอย่างนี้สักหน่อยจะเมื่อยไหมครับใครไม่เมื่อยก็ไม่ใช่คนแล้วเราก็มีสติดูแป๊บเดียวก็เมื่อยแล้วเมื่อยก็เป็นเวทนาสักหน่อยก็ล้าแล้วขี้เกียจแล้วอะไรแล้วเซ็งแล้วนั่นก็เป็นจิตก็ดูได้แล้วเนี่ยอย่างนี้ยากไหมครับไม่ยากฉะนั้นอย่าลืมทำถามทีไรก็ไม่เคยยากสักทีแต่ก็เหมือนเดิมทุกทีไปปล่อยจิตเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นแหละนะฉะนั้นอย่าปล่อยจิตเลื่อนลอยให้ตั้งใจมีความรู้ตัวและมีสติกลับมาที่ตัวมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาดูกายว่าเป็นกายดูเวทนาว่าเป็นเวทนาดูจิตว่าเป็นจิตดูธรรมว่าเป็นธรรมดูบ่อยถ้าดูอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีสติถ้าไปดูเป็นอย่างอื่นดูเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเดี๋ยวสักหน่อยมันจะยึดกิเลสจะเกิดขึ้นฉันต้องเห็นเป็นกายเห็นเป็นเวทนาเป็นจิตจิตมันคิดอย่างนี้นะจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเห็นเป็นธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาให้จิตได้รับรู้แล้วสักหน่อยก็หายไปจากจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปเนี่ยคอยดูไว้บ่อยๆดูได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่ว่าให้ดูไว้อย่างเนี้ยสังเกตไว้อย่างเนี้ยนี่เรียกว่าคนมีสติมีความตั้งใจมีความรู้น ะครับนี้มีสติต่อไปมีสัมปชัญญะเมื่อกี้มีสติต่อมามีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรมีสัมปชัญญะท่านก็แยกออกมาเป็นความรู้นี่4อย่างด้วยกันแต่ว่ามีสัมปชัญญะในทุกกิจกรรมเลยให้ทำความรู้ตัวในการเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังในการแลดูเหลียวดูในการคู่เข้าเหยียดออกในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มในการทรงสังฆาติอุ้มบาทมจีวรในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้ตัวในการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดและนิ่งนะก็คือทุกๆกิจกรรมให้ใส่ความรู้เข้าไปใส่ความรู้ทีนี้เจ้าความรู้หรือตัวปัญญาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงท่านให้ใส่4รูปแบบใส่ยังไงก็ได้นะถ้ามีสติแล้วก็อย่าลืมใส่ปัญญาเข้าไปก็จะช่วยให้เป็นคนมีสติมั่นคงขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นท่านเรียกว่าสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะมีอยู่4อย่างท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกหัดใส่เข้าไปอันใดอันหนึ่งหรือหลายอันก็ได้อันที่1เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะความรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์สาธกะก็คือมีประโยชน์ของไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำมีประโยชน์ควรทำนะฉะนั้นมีอะไรในชีวิตประจำวันปะให้มีสติเสร็จแล้วก็บอกตัวเองให้ได้ว่าอันนี้มีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำมีประโยชน์จึงควรทำอย่างนี้คือปัญญานะอย่างนี้นะครับถ้าเราได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาคงจะได้ปัญญาตัวนี้ไปบ้างต่อไปเราก็เอาไปฝึกให้มันโตปัญญาตัวนี้กำลังเหมือนกับเม็ดข้าวอยู่ตอนนี้มันยังไม่งอกเราก็ต้องไปฝึกให้มันงอกงามขึ้นมาพอมันงอกงามขึ้นมาแล้วก็จะได้มีปัญญาเป็นของตนอันนี้เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะถ้าเบื้องต้นก็ทุจริตทั้ง10นี่ควรทำไหมครับไม่ควรทำไม่มีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมใส่เข้าไปพอมันมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาปั๊บเราก็บอกโอ้อันนี้ไม่มีประโยชน์เวลาอยากพูดนินทาคนนั้นปั๊บเป็นครับมีประโยชน์ไหมไม่มีเราก็ใส่เข้าไปเอออันนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ควรพูดต้องงดนี่คือปัญญาใส่เข้าไปพอใส่บ่อยๆนี่ปัญญามันงอกงามต่อไปไม่ต้องใส่แล้วมันขึ้นมาเลยนี่อย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต้องรู้จักนะครับอย่างนี้ส่วนอันมีประโยชน์นี่ก็เยอะแยะทานอาหารเนี่ยทานเพื่อประโยชน์อะไรครับก็คงรู้อยู่นะแต่ถ้าไม่ได้มีสติสัมปชัญญะเป็นไงทานให้อร่อยอย่างเดียวแหละเนี่ยอย่างนี้มันก็หลงไปสิทีนี้ฉะนั้นก็อย่าลืมมีสติรู้ตัวแล้วก็ใส่ความรู้เข้าไปนะครับต่อมาอันที่สองสัปปายะสัมปชัญญะมีปัญญารู้จักความเหมาะสมรู้จักบุคคลรู้จักเวลาสิ่งนั้นๆแม้จะมีประโยชน์ก็ต้องรู้จักความเหมาะสมไม่ใช่มีประโยชน์ก็จะเอาหมดมีประโยชน์ก็ต้องดูความเหมาะสมดูสถานที่ดูเวลานะการรู้จักคอยรู้จักดูเวลาว่ามันควรอะไรตอนไหนเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาคือมันไม่ทำตามตัณหานั่นเองถ้าตัณหานี่มันก็จะทำตามใจตัวถ้าตัวเองว่าดีมันก็จะว่าไปเลยถ้าตัวเองว่าเหมาะมันก็จะว่าไปเลยฉะนั้นก็แค่ไม่ทำตามมันนั่นแหละแล้วเอาปัญญามาว่านี่อย่างนี้นะครับอันที่สองก็เลยเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะนะมีกันบ้างไหมครับเนี่ยก็คงพอมีบ้างนะเหมือนกับว่าเรามาฟังธรรมะเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเราก็บอกตัวเองอย่าเพิ่งไปสนใจอันอื่นจิตมันไปเราก็ต้องบอกมันต้องใส่มันบอกว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาฟังธรรมนะต้องบอกมันคือจิตของเราเนี่ยถ้าไม่บอกมันมันก็ไม่ฉลาดนะเราต้องบอกมันต้องสอนมันเหมือนผมสอนท่านเนี่ยท่านฉลาดขึ้นบ้างไหมครับเนี่ยถ้าสอนแล้วท่านไม่ฉลาดขึ้นอย่ามาฟังนะครับมันไม่ได้ประโยชน์ครับสอนแล้วเท่าเดิมเลยอย่างนี้ก็เหมือนจิตตัวเองนี่แหละเราต้องสอนมันต้องบอกมันถ้าไม่สอนมันมันก็เหมือนเดิมแหละเนี่ยทีนี้พวกเรานี่โดยทั่วไปไม่ค่อยชอบสอนมันหรอกแต่อยากจะมีความรู้มันก็เลยงมอยู่อย่างนี้ต้องสอนมันครับเหมือนเรายังไม่เคยฟังเนี่ยเราก็ต้องมาฟังจะได้ยินสิ่งที่เคยได้ฟัง พอฟังแล้วก็ต้องมาฟังอีกเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็เหมือนการสอนจิตสอนใจตัวเองก็เหมือนกันการใส่ไว้ในใจการใส่ปัญญาเข้าไปก็เหมือนกันสิ่งที่เราต้องการเป็นปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยคือการฟังจากผู้อื่นปรโตโคสะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในใจโยนิโสมนสิการอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงเจ้าตัวปัญญาอยู่พอพูดถึงตัวปัญญาผมก็เลยพูดถึงวิธีที่จะทำให้มันมีด้วยเหมือนเรามีเมล็ดแล้วทีนี้จะให้มันเกิดทำไงมันก็ต้องเอาไปยัดที่ที่มันถูกต้องมันก็จะได้เกิดขึ้นนะครับทำนองนี้นี่อันที่สองสัปปายะสัมปชัญญะรู้จักความเหมาะสมรู้จักสัปปายะนะสัปปายะอันที่สามคือโคจรสัมปชัญญะรู้จักโคจรรู้จักเลือกอารมณ์ให้กับจิตไม่ใช่จิตจะไปรับรู้อารมณ์อะไรก็ปล่อยมันตามใจเฉยอยู่รู้อะไรก็เป็นผลของกรรมรู้อะไรก็แล้วแต่มันรู้อะไรก็แล้วแต่มันจะหลอกตัวเองไปอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้อะไรเราต้องมีปัญญารู้จักเลือกส่วนเลือกแล้วมันจะได้จะไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่เราต้องฝึกนะการฝึกรู้จักเลือกอารมณ์ว่าเวลานี้นะเวลาสวดมนต์ควรจะระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะเวลาใส่บาตรควรจะระลึกนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์หรืออะไรต่อไม่อะไรแล้วแต่เรานะการเปลี่ยนอารมณ์ให้จิตนี้ก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งเป็นความเก่งอย่างหนึ่งเป็นปัญญาอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อรักษาจิตให้มันเป็นกุศลให้นานจิตที่เป็นกุศลได้นานเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาได้โดยง่ายจิตมันบังคับควบคุมไม่ได้แต่ว่าถ้ามีปัญญาก็ทำเหตุให้บุญให้กุศลให้คุณงามความดีเกิดขึ้นได้เหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าการฟังธรรมนี้เป็นเหตุให้เกิดบุญท่านก็พยายามมาฟังได้บุญเยอะกันบ้างไหมครับเนี่ยบางคนไม่รู้เลยก็รู้แต่เดี๋ยวรู้แต่หมดเวลาแล้วเหรอกลับรู้แต่เวลามากับเวลากลับอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่ดูผลที่เกิดขึ้นว่าสำรวจดูที่มันมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นไหมเนี่ยการรู้จักเลือกรู้จักวางจิตรู้จักวางใจนี้จะทำให้ธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนี้เกิดได้ง่ายนะรู้จักเลือกอารมณ์ให้มันรู้จักเลือกกรรมฐานเลือกมุมมองให้มันเวลาถูกคนอื่นด่าปุ๊บนี่ควรเอาจิตไปวางเรื่องไหนครับรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมนี่อย่างนี้เป็นต้นนะทำนองนี้การรู้จักเลือกรู้จักเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆนี่เขาเรียกโคจรสัมปชัญญะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะทำนองนี้นะครับอันนี้เรื่องอื่นก็คล้ายกันนะง่วงนอนขี้เกียจแล้วบางทีก็ต้องพิจารณารู้จักเลือกเรื่องที่มาสอนมันเวลาที่ขี้เกียจเนี่ยก็ต้องเลือกเรื่องที่ว่าอะไรดีเวลาขี้เกียจนะก็ต้องรู้จักว่าโอ้นี่มันขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วก็ต้องนึกถึงว่าโอ้การจะได้ยินได้ฟังธรรมนี่ยากนะมาขี้เกียจอย่างนี้มันอย่างนี้ก็พิจารณาไปมองไปมองมาจะหายขี้เกียจไหมครับหายบ้างไม่หายบ้างไม่แน่แต่ว่าดีที่ได้ทำได้หัดมีปัญญาซะบ้างไม่ใช่ขี้เกียจก็ร้อยมันขี้เกียจค้างอยู่อย่างนั้นจนตัวเองแห้งตายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นบางคนก็จะปล่อยมันไปเรื่อยมันก็จะแห้งไปสิฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักปรับรู้จักที่จะเปลี่ยนมันไปตามสมควรแต่ก็ต้องมีปัญญารู้จักความไม่แน่ไม่นอนไปด้วยเนี่ยทำนองนี้นะครับก็เหมือนกับท่านทั้งหลายก็ต้องรู้จักปรับตัวเองเช่นว่าสมมติมาฟังผมแล้วอย่างเนี้ยมาฟังผมก็ได้ความรู้ธรรมะแค่ประเด็นนี้ฉะนั้นถ้าฟังผมตลอดไปมันก็จะได้เท่านี้ถ้าท่านต้องการสูงขึ้นกว่านี้หรือต้องการแง่มุมอื่นก็ต้องเลือกฟังอาจารย์ท่านอื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าต้องการสูงกว่านี้หรือว่าต้องการแง่มุมอื่นแต่มาฟังแต่ผมอย่างนี้มันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่เขาเรียกว่ารู้จักเลือกรู้จักเลือกอารมณ์รู้จักเลือกกรรมฐานรู้จักเลือกคนเลือกอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะทำตรงนี้นะครับกรรมฐานก็มีเยอะแยะนะครับมีมากมายถ้าจะเอาเฉพาะที่ท่านแสดงไว้ในเกี่ยวกับ ด้านสมาธิก็มีตั้งกรรมฐาน40นะกรรมฐานไหนควรใช้ตอนไหนตอนไหนนะท่านได้ใช้กันบ้างไหมครับเนี่ยหรือบางคนบอกว่าอาจารย์สอนไปแต่ทั้ง40ดิฉันไม่ได้ใช้สักอันอย่างนี้ไม่ได้ต้องเลือกมาหัดไว้อะไรไว้สัก 4-5 อันอะไรต่างๆนะที่ท่านแนะนำไว้ก็มีหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพรหมวิหารเป็นต้นอย่างนี้นะก็มีเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเนี่ยเราฝึกหัดไว้เวลามีพยาบาทขึ้นมาจะได้หัดได้ง่ายเป็นง่ายเลือกอารมณ์กรรมฐานถูกต้องเจริญกรุณาเพื่อละวิหิงสาเพื่อละความเบียดเบียนเจริญมุทิตาเพื่อละอารติความไม่ยินดีกับคนอื่นเขาความอิจฉาชาวบ้านเขาเนี่ยไอ้หมอนั่นได้อะไรเยอะกว่าเราอิจฉามันไม่ยินดีกับเขาอันนี้ต้องมาฝึกมุทิตานะฝึกยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดีเห็นคนอื่นเขาจะดีดีใจไหมครับต้องดีใจให้เป็นบางคนดีใจไม่เป็นนะฉะนั้นดีใจไม่เป็นต้องมาหัดฝึกว่าเขาก็ได้ของของเขาดีใจที่เขาได้ของของเขาดีไหมครับดีบางคนเขาก็ได้ของของเขาแต่ไปอิจฉาเขาเลวไหมครับเลวมากนะนี่มันต้องหัดเอานะถ้าไม่หัดนี่มันก็ไม่เป็นเหมือนกันนี่ก็เรียกกรรมฐานเครื่องหัดเครื่องฝึกนะครับแล้วก็เจริญอุเบกขาเจริญอุเบกขาเพื่อเห็นเรื่องสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมนั่นละสิ่งต่างๆเจริญอสุภะเพื่อละราคะอย่างนี้เป็นต้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อละอัตสมิมานะความสำคัญว่ามีตนท่านทั้งหลายยังมีตนเยอะไหมครับเนี่ยมีตนอยู่ตรงไหนบ้างล่ะเนี่ยบางคนดูไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่มันมีอ่ะเนี่ยฉะนั้นต้องเจริญอนิจจสัญญาเพื่อละอันนี้เพื่อป้องกันอันนี้ถ้าไม่เจริญอนิจจสัญญามันป้องกันอัสมิมานะไม่ได้ป้องกันความสำคัญมั่นหมายว่ามีตนไม่ได้ไม่งั้นความสำคัญตนก็จะขึ้นมาเรื่อยอยากให้ตนสำคัญอยากให้ตนมีหน้ามีตาเป็นที่รู้จักรู้ซะบ้างว่าเราเป็นใครพวกท่านอยากให้ผมรู้ไหมว่าท่านเป็นใครอย่าอยากเลยถ้าอยากมันเป็นอัสมิมานะความสำคัญตนพวกเราโดยทั่วไปนี้รู้ไม่ทันเจ้านี่นะพอรู้ไม่ทันเจ้านี่ไปไหนมาไหนก็แหมอยากเป็นที่รู้จักอยากจะเป็นผู้มีเกียรติอะไรก็ไม่รู้มันวนเวียนไปเรื่อยอยากให้เห็นหัวเราบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปทำนองนี้นะต้องเจริญอนิจจสัญญามันจึงจะป้องกันพวกนี้ได้นะอย่างนี้อันนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะรู้จักเลือกกรรมฐานต่างพอไหวไหมครับกรรมฐาน40ก็อย่าลืมเลือกมานะโดยปกติที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำก็มีหลายกรรมฐานด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานแบบสัพพัทธกะก็มีคือใช้ทุกทีไปก็เช่นพุทธานุสตินี่ควรจะมีไว้เสมอทีเดียวควรจะมีไว้อยู่กับใจเนื่องจากเพื่อไม่ให้ใจของเรานี้ไปศรัทธาหรือไปเลื่อมใสคนอื่นๆต้องมีอันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่เชื่อคำของคนโน้นคนนี้ที่เขาไม่รู้เรื่องเจริญพุทธานุสติอันนี้เป็นสัพพัทธกะคือว่ากรรมฐานที่ควรจะมีไว้เสมอมีอยู่กับใจเสมอพวกท่านมีอยู่ไหมเนี่ยอย่าลืมให้มีตลอดตื่นเช้าก็มีพุทธานุสติไว้เย็นก็มีพุทธานุสติไว้หรือว่าเวลาอื่นๆก็มีไว้ให้เยอะๆไว้อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนกันมานานแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อันต่อมาก็คือมรณสตินี่ก็ควรมีเป็นประจำไว้เพราะว่านิสัยตามความเคยชินคือมันชอบประมาททีนี้เวลานึกถึงความตายมีสตินึกถึงว่าความตายจะต้องมีแน่นอนจะต้องตายแง่ๆแล้วอันนี้ก็จะทำให้เป็นเครื่องกระตุ้นเป็นสังเวควัตถุได้อย่างนี้มรณสติจึงเป็นสัพพัทธกะกรรมฐานพอไหวไหมครับเนี่ยสองกรรมฐานแล้วนะอันที่สามคืออสุภะความไม่สวยไม่งามนี่ก็ควรมีอยู่เสมอที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเราเกิดในกามภูมิฉะนั้นก็ย่อมติดของสวยงามเสียงเพราะๆหรืออะไรที่กลิ่นหอมๆที่สวยงามอะไรต่อมีอะไรติดข้องกันแงกเลยทีเดียว ก็ควรเจริญเอาไว้บ้างนะบางคนโอ้เจริญว่ามันไม่สวยไม่งามจะกินข้าวลงเลยอาจารย์ไม่ต้องห่วงไม่กินลงอยู่แล้วแหละเจริญไว้หน่อยนึงอย่าไปอร่อยจนเกินไปนักเอาให้มันได้ซะบ้างนะนี่เจริญอสุภะอีกอันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นกันก็คือเมตตานะอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกกันว่าสัพพัตตกะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรจะมีอยู่เสมอควรจะมีประจำใจไว้ควรจะฝึกไว้ว่าอย่างนั้นเถอะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันไปทำนะความรู้ตรงนี้เขาเรียกโคจรสัมปชัญญะส่วนกรรมฐานอื่นๆก็เอาตามสมควรไปนะเพราะว่าจิตของพวกเรานี้มันต้องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องอาศัยนั่นบ้างนี่บ้างปรับไปปรับมาหลายอย่างอย่างนี้นะครับทำนองนี้ต่อไปสัมปชัญญะอันที่4เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะนะเป็นความรู้ในแง่ที่ไม่หลงเอากายเอาใจเป็นตัวตนกายก็ให้มันเป็นกายไปใจก็ให้มันเป็นใจกายประกอบไปด้วยรูปประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมก็รู้มันอย่าเอามาเป็นตนอย่าไปหลงลืมแท้จริงมันประกอบไปด้วยรูปนามทีนี้พอหลงลืมไม่มีปัญญามันก็มารวมกันเป็นเราเป็นตัวตนทั้งแท่งเลยจริงๆไม่มีเป็นรูปเป็นนามการไม่หลงเอารูปมาเป็นตนไม่หลงเอานามมาเป็นตนไม่หลงเอาสุขมาเป็นตนไม่หลงเอาความคิดมาเป็นตนเห็นว่ามันเป็นรูปเห็นว่ามันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเห็นว่ามันเป็นความสุขเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆท่านเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะอันนี้อสัมโมหะนี้ก็จะเน้นสำหรับผู้ที่เจริญวิปัสสนาหรือต้องการฝึกสติปัฏฐานเพื่อเจริญปัญญาขั้นสูงขึ้นไปอย่างนี้แต่ว่าสำหรับเราทั้งหลายก็ใช้ได้ทั้ง4อันจะได้มากได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันให้อยู่ในประเด็น4เรื่องนี้ท่านก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญามีความรู้สาธกะสัมปชัญญะรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมนะอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี่คงจะพอรู้อยู่เนาะนะอย่าลืมอย่าลืมฉะนั้นที่ไม่ลืมนี่แหละที่สำคัญเนี่ยฉะนั้นห้ามลืมเราก็เลยลืมอยู่เรื่อยก็เลยต้องมาพูดกันท่านทั้งหลายก็ต้องเอาไปฝึกสติแล้วก็ฝึกความรู้ให้มันงอกงามขึ้นต่อไปมันจะได้ไม่ลืมนะครับอันที่สองก็สัปปายะสัมปชัญญะรู้จักความเหมาะสมรู้จักเวลาบุคคลสถานที่อะไรต่างๆความเหมาะสมอันที่สามคือโคจรสัมปชัญญะรู้จักอารมณ์รู้จักโคจรของจิตว่ามันไปโคจรอยู่ที่ใดรู้อารมณ์ใดแล้วจะทำให้เป็นกุศลจะทำให้กุศลธรรมเจริญก้าวหน้าทำให้อกุศลลดลงหรือหมดไปได้อันที่สี่คืออสัมโมหะสัมปชัญญะมีความรู้โดยการไม่หลงเอารูปนามเป็นตัวตนที่นั่งอยู่นี่เป็นตัวเราไหมครับไม่เป็นกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรับรู้ได้ยินก็เป็นจิตส่วนกายนั่งอยู่นี่ถ้าใส่ความรู้เข้ามาอย่างนี้รู้ตัวว่าโอ้กายนั่งอยู่เดินมีคนเดินไหมครับไม่มีมีแต่กายมันเดินและจิตมันสั่งไปนะบางคนก็บอกโอ้อาจารย์พูดมาหลายครั้งดิฉันท่องได้แล้วมันท่องได้แต่ตอนอยู่ต่อหน้าอาจารย์แหละตอนเดินจริงๆมันท่องไม่ออกมันลืมที่สำคัญนี่ก็คือลืมนั่นเองเราจึงต้องมาเตือนกันบ่อยๆนะมาเตือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยสอนการมีสติสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีและอนุสาสนีนี้เองเป็นปาฏิหาริย์ที่สำคัญที่ท่านสอนเอาไว้ปาฏิหาริย์คือสิ่งที่ทำลายกิเลสหรือทำลายข้าศึกทำลายฝ่ายตรงข้ามได้มี3ประการแต่ที่พระองค์เน้นก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คือความมีสติสัมปชัญญะไปฝึกแล้วได้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่เดิมเคยมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนไปทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามีสติอยู่กับตัวมีปัญญาพวกนั้น ถูกละได้ไม่เกิดนะทำลายข้าศึกได้ข้าศึกคือกิเลสนะอย่างนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องส่วนอีก2อันท่านไม่ยกย่องเท่าไหร่อันที่1ก็คืออิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ในแง่มีอิทธิฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศเหมือนนกก็ได้สามารถดำดินก็ได้เดินบนน้ำก็ได้มีใครอยากทำได้บ้างเนี่ยอันนี้ก็ใครเก่งก็ทำได้นะอันที่2คืออาเทศนาปาฏิหาริย์สามารถดับจิตคนอื่นได้รู้ความคิดคนนั้นคนนี้ว่าเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ได้ดับจิตเขาได้ว่าจิตเขาดีเขาไม่ดีอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นี้พระพุทธเจ้าไม่ยกย่องเพราะว่ามันยังละกิเลสสำหรับคนคนนั้นไม่ได้ที่พระองค์ยกย่องก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์นะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครมารู้จิตใจของท่านขอให้ท่านเป็นคนมีสติรู้ตัวเองก็พอแล้วนะบางคนก็มาบอกอาจารย์ช่วยดูจิตดิฉันให้หน่อยมันดีไหมจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเขาก็ว่าไปจะเอาแต่ของไม่ได้เรื่องนี่แหละไปไอ้ของได้เรื่องคือรู้ตัวเองเนี่ยไม่ยอมเลยนะจะเอาแต่วิธีลัดอย่างโน้นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านไม่ยกย่องอิทธิปาฏิหาริย์หรืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่ตักเตือนเราอยู่เสมอให้มีสติมีสัมปชัญญะมีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้จักตัวเองนั่นแหละรู้จักตัวเองจะดีจะไม่ดีก็รู้จักตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกไปอันนี้แหละคือปาฏิหาริย์ที่สำคัญนะสามารถที่จะลดละกิเลสได้นะครับมีคำถามหรือยังครับเนี่ยนะก็พูดไปเรื่อยๆนะครับที่พูดไปเรื่อยคือยังไม่มีคำถามก็เลยพูดไปพูดไปสั้นนานเลยนะนะขอเชิญครับ
มีคำถามหนึ่งท่านนะครับอาจารย์การกำหนดลมหายใจเพื่อทำสมาธิหรือการทำสมาธิเพียงระดับตั้งใจมั่นถ้าเรียกตามศัพท์ที่มักกล่าวอยู่ทั่วไปเรียกคณิกะสมาธิใช่หรือไม่การเรียนการทำงานทั่วๆไปเราจะบอกว่าใช้สมาธิในการทำงานเหล่านั้นเป็นแค่คณิกะหรือไม่ครับ
ครับนี่เป็นคำเรียกนะครับคำเรียกคำว่าคณิกะก็คือพอใช้ชั่วครั้งชั่วคราวในกิจกรรมนั้นๆหรือช่วงเวลานั้นๆที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างเช่นท่านทั้งหลายมาฟังธรรมะที่ผมบรรยายเนี่ยผมบรรยายอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆถ้าท่านรวบรวมจิตของท่านมาฟังธรรมะในตอนนี้ได้เข้าใจรู้เรื่องที่ผมพูดไปเขาก็เรียกว่าสมาธิที่พอใช้สำหรับการฟังธรรมนะคือเพื่อการนี้ในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นช่วงเวลาเขาก็เรียกคณิกะนี้เป็นภาษาบาลีทีนี้พอเอามาเป็นคำไทยทับศัพท์เราก็เลยเหมือนคำมันดูขลังขึ้นสักหน่อยนึงเรียกว่าคณิกะสมาธิในการฟังธรรมเหมือนเวลาเราทำงานก็ต้องรวบรวมจิตมาเกี่ยวกับงานนั้นๆแล้วก็ทำงานนั้นได้อย่างเหมาะสมได้อย่างดีก็เรียกว่ามีสมาธิพอสำหรับการทำงานชนิดนั้นๆนะแต่บางท่านมานั่งฟังธรรมก็สมาธิไม่ค่อยพอสมาธิไม่พอก็เดี๋ยวก็ไปรำคาญคนโน้นเดี๋ยวก็ไปรำคาญคนนี้เดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ฟุ้งคิดไปโน่นไปนี่อันนี้เรียกว่าสมาธิไม่พอสำหรับการฟังธรรมนี่พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้แม้ในด้านวิปัสสนาอะไรต่างๆก็เช่นกันวิปัสสนาถ้าเราฝึกสมาธิคือฝึกสติสัมปชัญญะให้มีความต่อเนื่องกันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งอย่างที่ท่านยกตัวอย่างมาคืออยู่กับลมหายใจพออยู่กับลมหายใจได้สักพักหนึ่งต่อเนื่องกันพอสมควรหรืออาจจะเป็นฝึกในสำนักปฏิบัติ1วัน2วัน3วันอย่างนี้เมื่อทำต่อเนื่องพอสมควรจิตก็จะสะอาดไม่มีนิวรณ์พอจิตสะอาดไม่มีนิวรณ์มันก็พอที่จะกำหนดได้ว่าอันนี้เป็นรูปนะอันนี้เป็นนามนะแยกกันออกอันนี้เรียกว่าสมาธินี้พอสำหรับที่จะใช้แยกรูปนามหรือว่าพอที่จะเจริญวิปัสสนาในช่วงเวลานี้ นะเขาก็เลยเรียกว่าคณิกะสมาธินะครับคือคณิกะเป็นคำชื่อเรียกก็คือในช่วงเวลาอันใดอันหนึ่งเหมือนท่านเนี่ยมานั่งฟังผมสมาธิที่ใช้ในตอนนี้ดังนั้นบางท่านเป็นโรคสมาธิสั้นก็อาจารย์พูดอย่าให้เลย1ชั่วโมงนะไม่อย่างนั้นดิฉันไม่ง่วงนอนก็ฟุ้งซ่านฉะนั้นสมาธิที่พอสำหรับการฟังธรรมของท่านก็จะมีอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่บางท่านที่เคยฝึกมาเนี่ยอาจารย์พูดให้ตายไปเลยดิฉันมีสมาธิพอฟังได้ก็แล้วกันแหละเนี่ยอย่างนี้ก็มีอันนี้คือคนที่ฝึกมาเนี่ยสมาธิก็จะนานอันนี้โดยธรรมชาตินะครับ